Պարապմունքները. Ամեն օր ես ունեի 3 դաս. 2 դասում ես սովորում էի արաբերենի քերականությունը, քաֆիի գրքով։ Ըստ մեդրեսեի սովորության, այս գիրքը կարդում էին ոչ թե սկզբից, այլ վերջից, ավելի հեշտ տեղից. Մինչդեռ առավել դժվար համարվող սկիզբը անցնում էին վերջում։ Այս կարգի համաձայն, աշակերտը պետք է սկսեր սովորել մասերը, չիմանալով ամբողջը, որովհետև սկզբում տրվում էր բարերի սահմանումը։ Մանրամասնորեն նկարագրվում էին գոյական անունները, իսկ հաջորդ 4 գլուխներում շարադրվում էին բարերի 4 խմբերը և վերջին 2 գլխում բայն ու ածանցները։ Այդպես էլ ես սկսեցի սովորել քաֆիին վերջից։ Մի գլուխ ես անցա Մոլլա Աբդուսալոմի հետ, մյուսը Աբդուսալոմի համագյուղացի Բադամբեգի մեդրեսեի աշակերտ Մոլլա Վազարի հետ, որը դեռևս չէր ստացել ուսուցչի կոչում, և այդ պատճառով էլ սովորեցնում էր իր խցիկում։ Այս 2 ուսուցիչների աշակերտների մեծ մասը համագյուղացիներ կամ ղիժդուվանցիներ էին։ Քաֆիե գրքից բացի ես սկսեցի կարդալ Մուխթասարուլ Վիկ Քայեն Խոջենտսի Մոլլա Ավեզի հետ։ Նա լավ գիտեր առարկան, և դասերը իմ 2 մյուս ուսուցիչներից շատ ավելի լավ էր բացատրում։ Մոլլա Ավեզը շատ աղքատ էր։ Նա ապրում և պարապում էր մութ խցում, այնքան փոքր, որ նրա մեջ 2 աշակերտ հազիվ էր տեղավորվում։ Սրա պատճառով նա ստիպված էր իր խումբը 2-ական հոգու բաժանել և օրական մի քանի անգամ կրկնել նույն դասը։ Մենք պետք է անգիր անեինք դասի բնագիրը և նրա թաջիկերեն թարգմանությունը։ Կարծիք կար, թե դասերը կրկնել սանդալի տաքության մեջ նստած անօգուտ է։ Կրկնությունը օգուտ է բերում այն ժամանակ միայն, երբ աշակերտը պարապում է ցրտում, գլխի վերևը ծածկ չունենալով։ Որքան սովորելը դժվար է, այնքան գիտելիքը հաստատուն է։ Այս սովորույթի համաձայն բոլորը գերադասում էին անգիր անել քարե բաց հրապարակում, որտեղ ինձ նման պատանիները պետք է պարապեին բարձրաձայն կրկնելով իրենց դասը։ Ձմռան գիշերները, թեզանիքով կամ խալաթի քղանցքով ձյունը մաքրելով, մենք պպզում կամ չոքում էինք սառցե այդ ցուրտ քարե հատակին, իսկ ես տաք շոր չունեի։ Ավելի ապահով աշակերտները այս պարապունքների ժամանակ բամբակետ տակ խալաթ և կաշվետակով կոշիկներ էին հագնում, իսկ ես կոշիկներ չունեի, այլ սանդալներ բաց ոտքերիս, ու մի խալաթ միակ շապկիս վրայից և սատինի վարտիք։ Բայց ճիշտ է, այն ժամանակ ես չէի սառչում և չէի մրսում։ Ես տանջվում էի միայն ոտնամանների պատճառով։ Երբ փողոց կամ բակ էի դուրս գալիս անձրևոտ կամ ձյունոտ օրերին, սանդալներս անմիջապես լցվում էին ջրով, ոտքերիս կաշին ճաքճքում էր, կարծես թե դանակով կտրվելով վերքերից արյուն էր ծորում։ Միակ դեղը, որով ես փրկվում էի, մոմի բնաճարպն էր։ Այդ կյանքը անկարելի, անտանելի էր թվում, բայց ես գիտության ձգտելով թեթև սրտով էի կրում բոլոր չարչարանքները։ Բուխարայի մեդրեսեներում անցնում էին արաբերեն, ձևաբանություն և շարահյուսություն, տրամաբանություն, ճարտասանություն, բնական գիտություններ աստվածաբանական ըմբռնումներով, լվացման, պահքի, թաղման, մեքայի ուխտագնացության կանոնները, զիաքաթ, առևտրի կարգը, ստրկատիրության և ստրուկներին արձակելու, ամուսնության և ապահարզանի կանոնները և շարիաթի այդ կարգի դրույթներ, որոնց իմացում անհրաժեշտ էր կրոնական կամ պետական գործունեության համար։ Մաթեմատիկան և գրականությունը յուրաքանչյուր ցանկացողը կարող էր սովորել դրսում։ Դրանք չէին մտնում պարտադիր առարկաների շարքը։ Մայրենի լեզուն բոլորովին չէր ուսուցվում։ Յուրաքանչյուրը կարող էր յուրացնել այն ինչպես ուզում էր՝ կյանքում կամ գրքերով։ ուսուցման կարգը այնպիսին էր, որ պատանին տարական դպրոցն ավարտելով կարող էր անգրագետ մնալ։ Թե ինչպես էր այդ ստացվում, ես նկարագրել եմ իմ հիշողությունների առաջին գրքում։ Եթե նա ուսումը շարունակելու ցանկություն ուներ, գնում էր մսկիթ, Մոլլայի մոտ, և պայմանավորվում էր հետագա պարապմունքների մասին։ Մոլլայի հետ անցնում էին Բիդանը։ Այդ գրքում, արաբերեն օրինակներով, թաջիկերեն ուսուցվում էր արաբական քերականությունը։ Այնուհետև աշակերտը անցնում էր թաջիկերեն գրված սկիզբը գիտության գրքույկին։ Դրա մեջ հարց ու պատասխանի ձևով շարադրվում էին իսլամի հիմունքները. Ապա սկսում էին արաբերենի ձևաբանության ուսումը Մուիզի և Ջանջոնի գրքերով ու շարահյուսության ուսումը Ավոմիլ գրքով. Աշակերտը անգիր էր անում այս գրքերի արաբերեն օրինակները և նրանց թաջիկերեն թարգմանությունը. Այնուհետև անցնում էին արաբերեն Քաֆիե գրքին, որի մեջ շարահյուսությունն ավելի լրիվ է շարադրված. Մեդրեսեյում այս գրքերը ուսումնասիրվում էին ուսուցչի օգտականների ղեկավարությամբ, որոնց կոչում էին Դամուլլա Քունջակի. Այս պարապմունքներին գնում էր 3 տարի։ Այս պարապմունքներից հետո ձեռնարկում էին Մավլոնա Աբդուռահման Ջամիի Շարհի Մոլլա գրքին, որը մեկտաբանում էր արաբերենի շարահյուսությունը ըստ Քաֆիեի։ Այս պահից աշակերտը արդեն պարապում էր ավելի հմուտ Մոլլայի մոտ։ Միաժամանակ աշակերտները ուսուցչի օգտականների հետ մշակում էին Քաֆիեն և տրամաբանության գիրքը, Շամսիեն։ Այս պարապունքներին գնում էր 5 տարի։ Շարհի Մոլլայից հետո սկսվում էր Շամսիեի մեկնությունների ուսուցումը ըստ Հոշիեի Քութբի գրքի։ Նրան տրվում էր 1 տարի, որի ընթացքում ուսուցվում էր նաև մետաֆիզիկան ըստ Նասաֆիի Ակայիդ գրքի։ Մետաֆիզիկան մեզ մոտ կոչում էին մեծ գիտություն, գիտություն գիտությանց։ Դրանից հետո 4 տարի զբաղվում էին Նասաֆիի Ակայիդի մեկնություններով։ Ապա 2 տարի նվիրվում էր Թահզիբ գրքին, որով անցնում էին տրամաբանություն և մետաֆիզիկա։ Այնուհետև դարձյալ 2 տարի ուսումնասիրվում էր Հիքմաթ Ուլայնը, որի մեջ շարադրված էին բնական, իսկ ավելի ճիշտ, գերբնական գիտությունները։ Վերջապես ևս 2 տարի էլ ուսումնասիրում էին Մոլլա Ջալոլը, մետաֆիզիկային նվիրված մի գիրք։ Այսպիսով հաստում էր մեդրեսեն ավարտելու օրը։ Դասատուն Մուհամմեդի մասին ավանդություններից մեկը կարդալով թույլ է տալիս իր աշակերտերին ուսուցանել այն, ինչ ինքը սովորեցրել էր, ինչպես և այն, ինչ չէր սովորեցրել նրանց. Ղուրանի մեկնություն, Մարգարեի մասին ավանդություններ և ուրիշ աստվածաբանական առարկաներ։ Բուխարայի մեդրեսեները հրճակված էին որպես իսկական գիտության օջախներ, իսկ Բուխարայի աստվածաբանները որպես առավել գիտուններ։ Բուխարան համարվում էր աստվածաբանության կենտրոն ոչ միայն Միջին Ասիայի մահմեդականների համար, այլև բաշկիրների, թաթարների, դաղստանցիների մեջ և մեր երկրի սահմաններից դուրս։ Կարելի է պատկերացնել, թե որքան անգրագետ էին այդ վայրենի գիտումները, եթե նրանք նույնիսկ չէին նկատում, որ Բուխարայի մեդրեսեներում ուղղակի չէին ուսումնասիրում ոչ մի աստվածաբանական առարկա, բացի մետաֆիզիկ ճարտասանությունից և միջնադարյան սխոլաստիկայից, որովհետև մահմեդական աստվածաբանի համար այնպիսի կարևոր առարկաներ, ինչպիսիք էին Ղուրանի մեկտաբանությունը, Մուհամմեդի մասին ավանդությունները և իսլամի իրավագիտությունը, կարող էին սովորել միայն իրենց իսկ սովորողների նախաձեռնությամբ, մասնավոր կարգով. Իսկ աշակերտերի մեծ մասի համար նրանք մնում էին անմատչելի։ Ուսման կարգը և գրքերի ուսումնասիրության հերթականությունը անփոփոխ մնացին 4-5 հարյուրամյակների ընթացքում, 14-րդ դարից, Իվան Կալիտայի և Թեմուրլանգի պատերազմների ժամանակից։ Մի քանի փոփոխություններ մցրել էին միայն վերոհիշյալ գրքերի նոր մեկնությունները։ Նրանք էլ, սակայն, հիմնվում էին հին մեկնությունների վրա, ոչ մի նոր վերաբերմունք չմտցնելով մեկնաբանվող գրքերի էության նկատմամբ։ Այս մեկնությունների ուսումնասիրությունը մեր դպրոցականներից ավելի շատ ժամանակ և հիշողության լարում էր պահանջում, քան մեզանից 400 տարի առաջ դրանք մեկտաբանվող գրքերը անգիր արած աշակերտներից։ Ոմանց կարող է թվալ, թե 19 տարի նվիրվելով այդ գրքերի և դրանց հետ կապված հարցերի ուսումնասիրությանը, աշակերտը խորապես գիտակ էր դառնում այդ հարցերին։ Ոչ, չէր դառնում։ Տեսեք, 8 տարի աշակերտը կորցնում էր արաբերենի քերականությունը յուրացնելու վրա։ Մինչդեռ հայտնի է, որ որևէ լեզվի ուսմանը, երբ ջանասիրաբար են պարապում, 2 տարին բավական է։ Իսկ բուխարացիները իրենց մեդրեսեներում 8 տարում սովորում էին մի քանի արաբերեն հեշտ դարձվածքներ և արաբերեն բառերի ճիշտ արտասանություն կարդալու ժամանակ։ Այս գիտելիքները ձեռք էին բերվում ուսման սկզբում, դեռևս ուսուցչի օգտականների հետ պարապելու ժամանակ։ Իսկ հետագահի 5-6 տարվա պարապմունքները ուսուցչի հետ անցնում էին ջամիի ստեղծագործությունների մասին գրված բազմաթիվ կոմենտարիաներին նվիրված դատողություններին, ըստ որում ջամիի բուն ստեղծագործություններից տարեկան կարդում էին հնգական կամ առավել 10 տող։ Բերեմ օրինակ. Ջամիի ժամանակակիցներից մեկը, Մոլլա Իսոմիդդինը, ջամիի հետ սխոլաստիկ վեճի մեջ մտնելով գրել է քաֆիի մեկնությունը։ Ջամիի աշակերտներից մեկը, Մոլլա Աբդուլ Ղաֆուր Լորին, դիտողությունները գրել Շարհի Մոլլա գրքի լուսանցքներում, պաշտպանելով ջամիին Իսոմիդդինի հարձակումներից։ Այդ աշխատանքը շարունակել է Մոլլա Աբդուլ Ղաֆուրի աշակերտ Մոլլա Թաբիբը։ Նա մեկնաբանել է ջամիին և Մոլլա Աբդուլ Ղաֆուրին կծուկերպով հերքելով Իսոմիդդինին։ 17-րդ դարում Շաֆիր Բուխարցին գրել է Շարհի Մոլլայի մանրամասն մեկնությունը, որի մեջ հավաքել է մինչև այդ գոյություն ունեցող բոլոր մեկնությունները և փորձել է նրանց միջից գտնել ճշմարտությունը։ Այս բոլորի հետևանքով աշակերտներից յուրաքանչյուրը իր կյանքի 5 տարին հատկացնում էր այդ բոլոր մեկնությունների ուսումնասիրությանը և անընդհատ վեճերի, նախորդ բոլոր մեկնիչների ճշտության կամ մոլորության մասին։ Ահա թե ինչպես էին տեղի ունենում այդ վեճերը։ Աշակերտները, դասի հավաքվելով, շարք-շարք չոքում էին ուսուցչի առջև։ Եթե աշակերտները շատ էին, իսկ տեղը փոքր, աշակերտները նստում էին սեղմորեն կպչելով միմյանց։ Ամեն խումբ ուներ իր կարդացողը։ Նա օրինակներ էր կարդում քննարկվող գրքից։ Սպասելով, որ բոլորը տեղավորվեն, ուսուցիչ ասում էր. «Սկսեցեք»։ Կարդացողը գրքից կարդում էր արաբերեն դարձվածքը, ուսուցիչը այն թարգմանում էր թաջիկերենի։ Դրանից հետո ուսուցիչը ասում էր իր կարծիքը կարդացված դարձվածքի մասին։ Մի քանի աշակերտներ անմիջապես արտահայտում էին իրենց դատողությունները, դիմելով ուսուցչին, իսկ մի քանիսը վիճում էին իրար մեջ։ Այդ վեճերին մասնակցում էին ոչ միայն առարկայից քիչ թե շատ գաղափար ունեցող աշակերտները, այլև նրանք, որոնց համար առարկան բոլորովին անհասկանալի էր մնում։ Վերջիններս համենայն դեպս մյուսներից ավելի բարձր էին գոռում, որպեսզի իրենց գիտունի տեղ դնեին։ Այս վեճերի ժամանակ հաղթում էր նա, ով բարձր ձայն ուներ։ Մի անգամ խմբերից մեկում վեճ էր գնում մարդ բարի մասին։ Ուզում էին գտնել այդ բարի սահմանումը։ Վեճի ժամանակ լսվում էին. «Մարդը կենթանի է, խոսուն» և նման բաներ։ Վեճը շարունակվեց 1.5 ժամ։ Աշակերտներից մեկը, որ լուր լսում էր վիճողներին, դասի վերջում զարմանքով հարցրեց ուսուցչին. «Իսկ ինչ է այնուամենայնիվ խոսուն կենթանին»։ Ուսուցիչը պատասխանեց նրան. «Եթե մեր ամբողջ վեճից դու ոչինչ չհասկացար, թեև դու էլ մասնակցում էիր վեճին, չարժե բացատրել, թե ինչ է դա»։ «Ամեն բան ավելի հեշտ է բացատրել օրինակով»։ «Ահա օրինակը. խոսող կենթանու ներկայացուցիչներից մեկը դու ես»։ Այդ աշակերտի վրա այդպես էլ մնաց խոսող կենթանի մականունը, և քանի դեռ նա ապրում էր Բուխարայում, բոլորը նրան այդպես էին կոչում։ Երբ վեճերի ժամանակ աշակերտները հոգնում էին աղմուկից, ուսուցիչը, ձեռքը բարձրացնելով, բոլորին լռության էր կոչում։ Եթե դասի ժամն անցնում էր, դասը նրանով էլ ավարտվում էր։ Եթե դեռ ժամանակ էր մնում, մի դարձվածք էլ էին կարդում։ Այդպես էին ուսումնասիրում ջամիին նվիրված մեկնությունները, բայց դրանով ջամին ամբողջապես դուրս էր ընկնում։ Նրա ստեղծագործությունները առանձին չէին ուսումնասիրվում։ Նա բոլորովին մոռացության էր մատնված մեր ծրագրերի մեջ, որը կազմված էր 400 տարի առաջ, և ոչ ոք չէր հանդգնել ուղղել այդ, որպեսի կասկածի չենթարկեր այնքան տարի ապրած ծրագիրը։ Դարձյալ օրինակներ բերեմ։ Այնպես էր թվում, թե մենք տրամաբանություն անցնում ենք։ Բայց Բուխարայի մեդրեսեներում այս ամբողջ գիտությունից միայն անունն էր մնացել։ Ամբողջ տարվա ընթացքում աշակերտները անցնում էին Խոշյայի Քուտբի, որը մեկնությունն էր տրամաբանության Շամսիե գրքի։ Պարապմունքների նյութն էին կազմում որևէ մի բառի մասին եղած վեճերը։ Շամսիեի հեղինակը գրքի սկզբում արաբերեն գրել է. Այս գիրքը բաղկացած է մեկ առաջաբանից, երեք հոդվածից և մեկ վերջաբանից. Բայց նրա մեջ երեք հոդված կա. Այսպիսով հեղինակ առաջաբանում երկու անգամ գրել է երեք բառը. Պարզ է, որ սա սխալագրություն է, և երեք բառը կրկնելու կարիք չկար. Բայց և այնպես ամբողջ տարվա ընթացքում տաք վեճ էր գնում. Այդ չարաբաստիկ երեքը ավելորդ է արդյոք, և եթե ավելորդ է, ապա ո՞ր նախադասության մեջ, առաջինում թե երկրորդում. Ամբողջ տարին այս բազմանշանակ հարցի շուրջ վիճելով որոշվում էր, որ Շամսիեի հեղինակը Նաջմիդդին Ումրի Ղազվինին, ապրած 18-րդ դարում, ոչ միայն լավ կրթություն ստացած մարդ էր, այլև գիտնական, և որ այդպիսի սխալագրություն նա չէր կարողանել. Վճռվում էր, որ այդ բանն արել է նրա գրիչը, առանց նրա գիտության. Եվ այնուամենայնիվ, Բուխարայի մեդրեսեներն ավարտածներից մի քանիսը ուսյալ մարդիկ էին. Ճիշտ է, այդպիսի մարդիկ նույնքան քիչ էին, որքան պտղատու ծառերը աղուտ անապատում. Եվ մեդրեսեներում չէին հարստանում նրանց գիտելիքները, ոչ ծրագրերը անգիրանելով, ոչ էլ սխոլաստիկ վեճերում. Ոչ, նրանք տիրապետում էին գիտելիքներին բացառիկ ընդունակության, տոկունության և համառության շնորհիվ. Բայց այս մարդիկ էլ, պոկվելով ընդհանուր շրջանակից, կրկին մեծ մասամբ ձգտում էին ետ դեպի այդ շրջանակը, որպեսի որևէ մեդրեսեյում ուսուցիչ դառնան, իրենց շուրջը աշակերտներ հավաքեն, աղմկեն նրանց հետ ու վիճեն, և նշանավոր ուսուցչի հրճակ ձեռք բերեն, եթե նույնիսկ աշակերտների մեջ մեկն էլ չլինի, որ իմանա և հասկանա վեճերի և իր ուսուցչի էությունը։